Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šura Irguskaitė, čia laida Aktualusis interviu ir šį vakarą, kaip ir beveik tradiciškai būna, dvi temos yra mūsų laidoje. Antroje laidos dalyje pažvelgsime į Lietuvos ir pasaulio sportą, kokiegi įvykiai buvo reikšmingiausi šioje srityje, taip kaip vakar pažvelgėme į kultūrą. Na, o laidą pradedame tema apie tai, kiek uždirbsime kitą metą. Prieš kelias savaitės vyriausybė priėmė dosnų biudžetą, šią naujieną tada visiškai užgožė įsisiubavęs skandalas dėl baltarusiškų trąšų. Vis tik biudžeto ekonomistai negailėjo gerų žodžių, koks jis yra dosnus, nors opozicija kritikavo dėl augančio deficito. Kaip tai palies kiekvieno mūsų pinigines, klausime savo pašnekovo, tai yra Audrius Bitinas, socialinės apsaugos ir darbo viceministras. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Tai pradėkim nuo minimalios algos. Ji auks net 14%, į rankas tai sieks 534 eurus arba 62,5 euro daugiau nei šiemet. Ant popieriaus tai yra 730 eurų, nors darbuotojų atstovai norėjo matyti 750 eurų, o darbdaviai sakė, kad jos iš viso kelti nereikėtų, nes čia neaišku, kaip klostysis pandeminė situacija, vadina tai nepagarba socialiniams partneriams. Esate tikri, kad nebus jokio neigiamo efekto dėl šio augimo?
Na, iš tikrųjų, aš gal pradėčiau nuo to, kad darbo kodeksas numato, kad minimalią mėnesinę algą galima mokėti tik už nekvalifikuotą darbą. Ir šiandieną skaičiai rodo, kad va, tas padidinimas nuo kitų metų palies 127 tūkstančius darbuotojų, kurie šiandieną gauna mažiau negu minimalią algą ar būtent minimalią algą. Tai iš tikrųjų, mūsų supratimu, reikia siekti, kad atlyginimas būtų didesnis ir tikrai na, ministerijos nėra prioritetas, kad mes čia, kaip sakant, kuo daugiau darbuotojų gautų minimalią algą. Iš tikrųjų, mes manome, kad tai vienas iš mechanizmų, kuris yra na, praktiškai visos ES valstybės įtvirtintas, na, tas reiškia minimalios mėnesinės algos ir mūsų supratimu. Didinant mėnesinę algą, taip pat yra paskatos ir didinti ir atlyginimą, ir kaip matom, pats atlyginimo pokytis kitais metais daug kaip 9% numatomas. Tai mes manom, kad yra taikli priemonė ir nepaisant to, kad tai vis dėlto yra vienas turbūt reikšmingiausių padidinimų, na ir per ne tik per dešimtmetį, galbūt ir per visą istoriją mūsų šalies. Mes manome, kad kylant darbo užmokesčių turėtų kilti ir minimali alga ir vis dėlto šitas pasiūlymas atitinka tiek skaičiavimus ir tiek na, mūsų požiūrį, kad vis dėlto turime kreipti dėmesį į ir, kaip sakant, į socialiai jautres visuomenės grupės, kad na, vis dėlto tą padidėjimą pajustų ir jie. Tai mes manom, kad yra tinkamas pasiūlymas.
Na, o kiek kitais metais uždirbs mokytojai, gydytojai ir biudžetininkai?
Kitais metais 4 eurais didėja bazinės pareiginės algos dydis. Na, tai yra tas atskaitos taškas, nuo kurio toliau jau taikant koeficientus, reiškia skaičiuomas darbų užmokestis. Tai iš tikrųjų, jeigu žiūrėti, kiekgi palies, tai įstaigų tarnautojai ir darbuotojai gaus 40 eurų didesnį atlyginimą ir tai palies 200 tūkstančių. Taip pat yra labai svarbu, kad bus didinami koeficientai ir mažiausiai uždirbantiems biudžetinio sektoriaus darbuotojams. Tai yra ABC lygio, tai yra tokie darbuotojai. Ir tai palies apie 25 tūkstančius mažiausiai uždirbančių darbuotojų, na ir jie kitame gautų panašiai 600 eurų didesnį atlyginimą. Tai vat tas padidinimas yra mūsų supratimų reikšmingas ir, kaip sakant, po truputėlį reikia didinti mažiausiai uždirbančių žmonių darbų užmokestį. Čia aš nekau apie viešai sektorių.
Neapmokestinamas pajamų dydis kitą metą bus 60 eurų didesnis, sieks 460 eurų, kaip tai pajus gyventojai?
Na, atitinkamai, vėlgi šita priemonė yra labiausiai nukreipta į tų žmonių pajamas, kurie gauna mažiausiai ir atitinkamai tas, kas gauna mažiausiai, atitinkamai jų darbo užmokestis turėtų būti šiek tiek didesnis į rankas ir kiek konkrečiai, kiek kas pajus, tai čia yra individualiai reikia žiūrėti, bet atitinkamai be abejo, kylant šitam dydžiui, atitinkamai į rankas liks šiek tiek daugiau pinigėlių.
ir nedirbančiųjų piniginės kitąmet pilnės, auga nedarbo išmoka, na, ji auga ne šiaip, kad nusprendėte ją pakelti, bet dėl to, kad auga minimalus atlyginimas.
Na taip, kadangi auga minimalaus atlyginimas, nuo atlyginimo skaičiuojamos, reiškia, įvairios išmokos ir atitinkamai šiek tiek didės ir išmokos. Ir čia atkreiptinas dar dėmesys, kad šiek tiek žmonės turės pervedinėti ir į antrą pakopą daugiau, nes yra, reiškia, ne tik tai, kad valstybės kaupiamoji, reiškia, į įmoką, kaip sakant, didėja, kadangi didėja vidutinis darbo užmokestis, tačiau ir nuo didesnio atlyginimo žmonės šiek tiek daugiau mokės ir į kaupiamuosius fondus, na ir atitinkamai kaups didesnę pensiją. Tai taip, tai yra, kaip sakant, padidėjimas yra numatomas ir šioje srityje.
Dar viena naujovė atsiras, tai vienišo asmens išmoka, bet kaip suprantu, dėl jos kažkokių prašymų žmonėms, kurie ją gaus, pateikinėti nereikia, ji tiesiog bus gaunama kažkaip automatiškai.
Taip, čia yra labai svarbus dalykas ir iš tikrųjų, na, valstybė vis dėlto, na, kaip pasakyti, šiek tiek pakreipė kryptį kitokį ir socialinės sritys siekiama, kad būtų kuo daugiau išmokų automatizuoti. Tai jeigu nuo Liepos pirmos dienos išmokas galėjo gauti, pretenduoti tie žmonės, kurie labiausiai yra skurdo rizikos zonoje, tai yra įvairių pensijų priemokų gavėjai, socialinių pensijų gavėjai, tai nuo sausio pirmos visi vieniši pensininkai ir neįgalūs atitinkamai galės gauti 32 eurų dydžio vienišo asmens išmoką. Ir nebereikės nieko daryti, tai bus skirta automatiškai. Na, aišku, gali pasitaikyti vienas kitas atvejis, kai žmonės, na, ypatingai, kurie, sakysime, išsitokė užsienyje, galbūt reikės pateikti vieną kitą dokumentą, kad įrodyti tą faktą, tačiau bendras principas, kad vis dėlto šita išmoka bus skiriama automatiškai pagal turimus registro duomenis, na ir tai vat būtent tokia šią išmoką turėtų gauti apie 280 tūkstančių vienišų ir neįgaliųjų pensijų amžiaus žmonių. Tai mūsų supratimu čia yra reikšmingas pokytis ir vis dėlto, kadangi, kaip rodo statistika, skurdo riziką patiria daugiausiai vieniši pagyvenę žmonės, tai manome, kad na, šitą išmoką šiek tiek prisidės prie skurdo mažinimo.
Iš ties, mes dabar viskas, ką apžvelgėme, yra labiausiai nukreipta į mažiausiai gaunančius, bet štai pavyzdžiui, finansų analitikas Marius Dubnikovas, jisai sako, kad na, vidurinioji klasė lieka tarsi nuskriausta, jei tokio dėmesio nėra. Ar jūs tam pritarėte, nes štai pavyzdžiui, finansų ministra Gintarė Skaistė, kuri neseniai svečiavosi mūsų studijoje, tam nepritarė?
Na, aš galiu pasakyti tiek, kad ne visiškai taip, kadangi vis dėlto, jeigu šnekėsime apie pensijas, tai tas, kas moka daugiau, tas daugiau ir tikėtis gali pensijos. Kadangi, jeigu pasižiūrėsime naują pensijų struktūrą, kuri įsigalios nuo kitų metų, tai pagal šitą naują formulę, kuo daugiau mokymokų, tuo didės tavo pensija. Kodėl taip yra? Todėl taip yra, kad jis, reiškia, šitos pensijos individuali dalis, tai yra ta, kiek žmogus sumokėjo įmokų, jinai didės sparčiau. Jeigu bendroji dalis, kurią mokam iš valstybės biudžeto, dėja virš 8%, tai va šita būtent individuali dalis didėja 12% ir atitinkamai na vidurinė klasė, kuri daugiau moka, daugiau, kaip sakant, prisideda prie sistemos, galės pretenduoti didesnės pensijas, taip pat atitinkama ir kitos išmokos, sakysim, na, ir kurios skaičiuojamos nuo atlyginimo. Tai jeigu atlyginimas yra, sakysim, didėja, ir čia ne tik tai dėl to, kad didėja minimali alga, bet ir šiaip atlyginimas didėja, pagal bendras tendencijas atitinkamai automatiškai didės ir išmokos. Tai čia taip negalima sakyti, nes kad na, mes neremiam vidurinės klasės. Iš principo, socialiniai kas yra socialinė apsauga? Socialinė apsauga skirta kompensuoti tam tikras rizikas. Tai yra ne kažką tai reiškia mokėti papildomai, bet kompensuoti rizikas, pavyzdžiui, motinystė, įgalumas, lyga. Ir tikslas būtent yra va, tas kompensacinis. Tai jeigu mes matom, kad didžiausia rizika yra žmonių, kurie turi, kurie yra nepasiturintis, tai socialinė politika ir turi būti nukreipta. O tie žmonės, kurie neturi didesnės pajamas, jie gali naudotis ir kitais mechanizmais. Pavyzdžiui, trečios pakopos pensija, antros pakopos pensija. Na, ir taip toliau ir panašiai. Tai ta prasme, būtent va, čia galbūt daroma tokia metodologinė klaida, sakant, kad visiems turi didėti vienodai. Nu, taip negali būti. Nes iš tikrųjų socialinė apsauga turi visų pirma padėti žmonėms, kuriems labiausiai reikia. O tas, kas gali pasirūpinti, na, tas atitinkamai gauna tiesiog didesnės išmokas, bet čia reikia ir solidarumo principas. Na, pensija niekada nebus adekvati, jeigu žmogus gauna, sakysim, atlyginimas 5000 eurų, tai jo pensijos nieks nemokės 5000 eurų, nes, na, atitinkamai tas solidarumas būtent taip ir veikia, kad daugiau uždirbantis finansuoja šiek tiek mažiau uždirbančius ir na, išmokų formą aš turiu menį. Tai čia kaip sakant, čia nėra ta buhalterija, kur sakysim, net ta finansinė, kaip įmonės, ar ne, išlaidos ir pajamos. Šiek tiek kita sistema, kur mes turime ir socialinio teisingumo elementą, ir mano minėtą solidarumą, todėl reikia, kaip sakyti, nustatyti tas grupės, kurioms labiausiai reikia paramos, na ir atitinkamai konstruoti. Be abejo, visada galima susidurti su problema, kad ar tos išmokos taiklios ar netaiklios, na mes kaip šnekam, sakysime, apie vaiko pinigus ar ne, mes mokam dabar vaiko pinigus visiems ar ne vaikams. Nu, yra pokyčiai, kaip sakant, nuo kitų metų, kad jeigu dėl nepateisinamų priežasčių nelankoma, tai tokiu atveju pinigai bus keičiami į reiškia, ne piniginė forma, bet principas vis tiek tas pats, kad yra universalūs pinigai. Tai čia galima diskutuoti, bet manom, kad ta priemonė yra taikli ir tai parodė pandemija, kad vis dėlto universalūs vaiko pinigai yra tikslinga priemonė, na, ir jie turi išlikti. Bet čia tiesiog šitoje sistemoje yra iš tikrųjų negali būti lygybės, tačiau jinai turi būti tam tikras teisingumas. Va, turbūt taip reiktų pasakyti.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką, Audrius Bitinas, socialinės Ačiū. Apsaugos ir darbo viceministras.
Aktualusis interviu.
Antra tema laidoje. Vakar šioje laidoje kalbėjome apie tai, kokie 2021-ieji buvo Lietuvos menui ir kultūrai. Kritikos negailėjo menotyrininkė Agnė Narušytė, išvardinusi ir kultūrai suduotus smūgius nuo politikos. Žinoma, buvo ir kuo pasidžiaugti, kas negirdėjote vakarykštės laidos, jie galite surasti mūsų archyve. O dabargi šiandienos laidos dalį skiriame sportui. Čia irgi netrūko nusivylimų ir taip pat yra kuo džiaugtis. Prieš pat laidą apie tai pasikalbėjome su Lietuvos sporto žurnalistų federacijos prezidentu Tautvydu Vencevičiumi. Šiemet įvyko nukeltas iš praėjusių metų Tokijo olimpinės žaidynės ir na, turbūt tai buvo didžiausias įvykis pasaulio sportui, na ir mūsų sportui, pavyko Lietuvos sportininkams iškovoti net 3 bronzas parolimpinėse, pavyko iš olimpinių žaidynių išeiti netuščiomis čia pelnė sidabrą Laura Sadauskaitė Zadneprovskienė, bet šio žaidynės turbūt atnešė ir nemažai nuoskaudų, turbūt ypač dėl to, kad pirmą kartą jose nedalyvavo mūsų vyrų krepšinio rinktinė. Koks būtų Jūs apibendrinimas šio įvykio Tokijo olimpinių žaidynių ir ar jį įvardintumėte jūs kaip reikšmingiausia?
Na, be abejo, Tokijo olimpinės žaidynės įvykusios šiais metais tikrai buvo svarbiausias įvykis tiek Lietuvos, aišku, tiek ir viso pasaulio sporto sirgaliams, nes vis dėlto dėl pandemijos nukeltos olimpinės žaidynės buvo iš praėjusių metų, tai tik žinom, tik tai dėl pasaulinių karų būdo anksčiau olimpinės žaidynės nukeliamos ir jos nevykdavo, dabar pandemija sustabdė visą sportą ir olimpinės žaidynės tuo pačiu. Ir aišku, šiek tiek šokas buvo, manau, visai Lietuvos sporto bendruomeniai, tai kad mažiausia buvo Lietuvos delegacija per visą nepriklausomybės laikotarpį, vos 42 sportininkai vyko į Tokijo olimpines žaidynes, kaip jau ir minėjot, bet nebuvo krepšinio rinktinės pirmą kartą istorijoje nebuvo ir Lietuvos boksininkų. Tai ir tik vienas medalis, tai aišku, nuvilė paskutinį kartą vieną medalį ir vienintelį kartą iki tol vieną medalį buvo iškovoti. Tai Atlantos olimpinėse žaidynėse, kai krepšininkai laimėjo bronzą. Na, galima guostis nebent tuo, kad vis dėlto olimpinėse žaidynėse mes olimpinėmis prizinėmis vietomis laikomos tos pirmos 8 vietos, tai tikrai 8 pateko mūsų nemažai sportininkų, ne tik Laura Sadauskaitė 5-kulinkė, bet ir kita mūsų 5-kulinkė Venčkauskaitė užėmė 7 vietą ir plotų duetas Valčiukaitė su Karalienė 4 finišavo, Griškonės ir plotas 6, dviračių treko atstovės Krupeckaitė su Morsaitė taip pat 6 vietą, Gudžius, Jesiūnaitė, Rapšys, Plaukikas pateko taip pat į 8-kus, tai guodžia bent tai, kad buvome netoli medalių, bet aišku, vis dėlto visi važiuoja į olimpiadą ir visi laukia tik tai medalių ir tik medaliai atsimename po olimpinių žaidynių, o ne tos vietos, kurios kaip ir laikomos prizinėmis.
Vis tik, ką tai pasako apie mūsų sporto būklę, tai jog ta delegacija išties buvo mažiausiai istorijoje?
Na, tikrai sporto būklė yra, neviniosiu žodžių vartą, yra tragiška šiuo momentu Lietuvoje ir viskas jau link to, kad mažėja ta skiriamo dėmesio, skiriamų lėšų sportui ir tai atsispindi. Matom, kad visa Europa ir jau visas pasaulis suprato tai, kad sportas yra tas rytis, kur tu gali parodyti visam pasauliu, kur tu gali pritraukti investicijas, jeigu tu darai pas save šalyje sporto renginius didžiulius ir taip toliau. Na, mes vis dėlto dar kažkaip labai atsiliekame, jau negalbu net apie kaimynus, kaip Lenkija ir tuo pačiu Latvija, Estija jau irgi žengia didelius žingsnius į priekį į sporto vystymėsi, o mes vis kažkur ne tik, kad stovime vietoje, bet jau pradėjome, kristi duoda sportą ir iš tikrųjų pasakysiu toks, galbūt negalima taip sakyti, bet jau galvojau vienu metu, kad gal tik Lietuvos sportininkai neiškovojo medalių tokio olimpinėse žaidynėse, tai tada bus tikrai didelis smūgis, didelis šokas visai sporto bendruomeniai, visiems politikams, kurie negalėtų tada, kviestis į vyriausybės, į ministeriją sportininkų su medaliais, juos apdovanot, fotografuotis ir daryti savo reklamą, o tada tikrai susimastytų. Taip, dabar irgi tas vienas medalis iškovotas privertė susimastyti ir politikus, kas vyksta su Lietuvos sportu, pažiūrėti finansavimus, pažiūrėti, kodėl sugriautas olimpinis sporto centras, kur ruošdavo sportininkus svarbiausiams startams. Na, duok dieve, kad kažkas vyktų, bet kol kas viskas apsiriboja tik tai kalbomis. Matom pasikeitimus ir loterijų statyme, kur nuo tautinio olimpinio komiteto bus pinigai nuimami ir žadama, kad jie bus didesni skiriami sportui. Ar tai įvyks, niekas nežino, ar tuo labai abejojama.
Lietuvos religijai vardinamas yra krepšinis, galbūt tokį išsamesnį žvilgsnį į jį. Jeigu paprašyčiau pažiūrėti, nes visų sporto šakų mes tikrai negalėsime čia apžvelgti. Pasikeitė treneris vyriausiasis, dabar tai yra Kazys Maksvytis. Lietuvos čempionai Žalgiris taip pat išgyveno virsmo ir išties kol kas problematiškai klostosi jo sezonas Eurolygoje. Ar galima sakyti, kad silpsta Lietuvos krepšinis?
Tikrai taip, tikrai galima sakyti. Ir palyginus dar su kitom sporto šakom, tai tikrai kur turi tokias, šiltnamio sąlygas Lietuvoje, nes iš čia kalbama, kad tai yra antra religija mūsų šalyje, bet matom, kad visa ta sporto situacija atsilietė ir krepšiniui, nes ką ir vaikų jaunimo treneriai kalba, kad vis mažėjo vaikų ne tik dėl emigracijos ir sumažėjusio Lietuvoje gyventojų skaičiaus, bet ir žinom, kad dabar jaunimo vaikus labai sunku atitraukti nuo kompiuterių, nuo mobilių telefonų ar kitų renginių ir sunku priversti juos sportuoti ir pas mus nėra sistemos tos, kad būtų sklandus perėjimas iš jaunimo į suaugusių sportą ir jį pereina tik tai jau patys talentingiausia. Tai ir pažiūrėkim tam pačiam krepšinį, Lietuvos krepšinio lygos klubuose, kiek žaidžia legionierių, nes mums tokių perspektyvių krepšininkų gerųjų neužtenka Lietuvoje, nes nėra jų išugdoma ir rodo tie patys Lietuvos jaunimo rinktinių rezultatai Europos čempionatuose, kad situacija tikrai prastėja, nes kitos Europos valstybės vėlgi pradėjo žaisti tą patį krepšinį daug labiau, daug stipriau negu būdavo anksčiau, kai būdavo kokias 4-5 valstybės, kurios tikrai kultivuoja tą krepšinį jau yra tarp populiariausių sporto šakų tose šalyse. Šiuo metu tikrai tų šalių padaugėjo ir matom, kad tie patys slovėnai turintys vieną bunderkindą, kalbama apie Luką Dončičių, ir dar keletą pajėgių krepšininkų jie sugeba mus nugalėti, nors ir vyko olimpinės atrankos turnyras Lietuvoje prie savų sirgalių, bet matom, kad nieko negalėjom prieš pastatyti. Ir tikrai, kaip prisiminkim, kai anksčiau Eurolygoje dirbant sporto žiniose, jeigu lietuvis krepšininkas žaidžiantis užsienio klube Eurolygoje neįmesdavo daugiau negu 10 taškų, tai tu net nepranešdavai, nes na, netilpdavai į eterio laiką. Tai dabar pasižiūrėkime be Kauno Žalgirio, kiek mes tų krepšininkų turim užsienio klubuose ir jie tikrai nevaidina tokių svarbių vaidmenų, kaip anksčiau būdavo. Tai tikrai situacija su sportu bloga ir atsiliepia netgi tai antrai religijai kaip krepšinis.
Futbolė situacija Lietuvos turbūt na, niekada gera nebuvo, čia irgi keitėsi vyriausiasis treneris, jo tapo Valdas Ivanauskas, pradėjo jis savo vadovavimą nesėkmėmis ir atrodo, na, šiemet nepavyko Lietuvos futbolo išbristi iš tų nesėkmių, ką toliau galvojat, kaip čia klostysis?
Na, sunku, ką nors galvoti, belieka tik tai viltis, yra toks posakis, žinot, kad na, viltis miršta paskutinė, arba dar yra kitoks posakis, kad viltis yra kiekvieno motina, tai vis dar tikimės, kad Lietuvos futbolas kažkada atsigaus, bet sutikime su to, kad mes niekada nediktavom madų futbole ir dar prieš nepriklausomybę, kai žaidė Vilniaus Žalgiris auksinis, tas Vilniaus Žalgiris Sovietų Sąjungos čempionate, tai buvo aukščiausias pasiekimas bronza, tai na, matom, kad niekada netapom čempionais, kaip Kauno Žalgiris krepšinio čempionatus laimėdavo. Tai yra situacija tokia, kokia yra. Čia treneris na, tikrai pasižymėjo daugiau skandalais ir konfliktais su žurnalistais negu rezultatais aikštėje. Tai ačiū Dievui, dar iškovom tą vieną pergalę prieš Bulgariją, kuri buvo graži pergalė, šiek tiek suteikė vilčių, bet matom, kad na, ilgesnėme turnyre mes esam visiškai outsideriai, bet kokia grupė būtų ir tikrai mums netgi į reitingę lenkiam tik tokias nykštukinės šalis kaip Pandora, Gibraltaras na, ir San Marinas. Tai, žinot, situacija labai prasta, vėlgi neturim tų futbolininkų, kurie žaistų garsiuose klubuose ir na, atrodo, kad iš tikrųjų mes labiausia, aš jau sakiau prieš keletą metų, dėl tokių sporto reformų, dėl tokių požiūrio į Lietuvos sportą, tai pirmiausia nukentės komandinės sporto šakos, kur tau reikia neužtenka vieno tokio stipraus sportininko kaip Lauros Adauskaitė, ar Danas Rapšys, ar Andrius Gudžius, ten reikia surinkti tam pačiam krepšinį, tai turėti 7-8 gerus krepšininkus, kad sudaryt gerą rinktinę futbolę, tau reikia 14-16 futbolininkų, kurie na, sudarytų gerą rinktinę ir galėtų kovoti dėl rezultatų, bet iš kitos pusės matom, kad vis dėlto yra ir šviesulių tamsiame fone Lietuvos sporte ir komandinėse sporto šakose. Lietuvos vyrų rankinio rinktinė pateko na, po daugiau negu 20 metų pertraukos į Europos rankinio čempionato finalinį etapą. Aišku, ten anksčiau dalyvaudavo mažiau rinktinių, dabar jis išplėstų skaičius iki 24, bet tai vis dėlto tikrai puikus pasiekimas ir tikrai rankinis turėtų išgyventi tokį populiarumą. Lietuvos regbio 7 rinktinė olimpinė sporto šaka Europos čempionate užėmė 4 vietą, tai iš tikrųjų geresnių rezultatų yra pasiekę tik tie patys minėti krepšininkai, tai finaliniame etape jie iškovojo sidabro medalius, tai irgi kai, na, Lietuvos regbininkai visiškai mėgėjai, kurie na, negauna atlyginimų ir kovoja prieš tokias rinktines kaip Portugalija ar Rusija, kur ten yra milijoniniai biudžetai, tai irgi smagu matyti, kad vis dėlto yra tų komandinių sporto šakų Lietuvoje, kurios tikrai gali parodyti rezultatus ir juos rodo.
Metu sporto turbūt vainikuoja Rūtos Meilutytės grįžimas į baseiną, gana toks netikėtas, kaip jūs tai vertinat?
Na, aišku, labai maloni žinia, kad mūsų auksinė žuvelė, kuri buvo, na, salaik tarp populiariausių Lietuvos žmonių, ne tik sportininkų renkama, kur tapo, na, tikrai idealu mums visiems, kai laimėjo Londono olimpinėse žaidynėse aukso medalį, kad jis sugrįžo į plaukimo baseiną, bet vis dėlto dar aš labai nesidžiaugčiau, nežinant Rūtos visas problemas, pasitraukimą iš plaukimo, dėl kokių priežasčių, tai žinot, na, sunku tikėtis, kad jis grįš su viskam, pavadinkim gal taip, įvardinkim, kad sieks pasaulio Europos čempionatų medalių, bet aš, na, man atrodo, visi labai tikimės ir visi labai to norim ir tik galim palinkėti jai sėkmės ir tos psichologinės tvirtybės, kad jei tas baseinas ir vanduo vėl patiktų, vėl prisijaukintų vienas kitą ir tikrai būtų labai, labai smagu, kad Rūta vėl kovotų dėl medalių svarbiausiose tarptautinėse varžybose, tai manau, kad tikrai suteiktų daug vilties Lietuvos sportui.
Kalbėjo Lietuvos sporto žurnalistų federacijos prezidentas Tautvydas Vencevičius ir tai viskas šio vakaro laidoje aktualusis interviu. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus.